У ефірі Радіо Свобода у Мінську 20 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко звільнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ. Білорусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Урад Білорусі вирішив надати білоруським банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Це і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
У прескій студії новини Аліна Струва сьогодні у світі. Індійське спецпідрозділення протягує операцію по спиненню терористичного кризису у фінансовій столиці країни Мумбаї. Поводі ізраїльських криниць операція по визволенню захопленого терористами жилого комплексу Нариману, яким знаходиться габрейський центр, завершена. Згодно з опошніми даденими, ахвярами нападу терористів стали більше за 140 чоловік, більше за 300 поранені серед ахвяру громадяни США, Австралії, Великої Британії, Японії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Росія вітає рішення США не форсувати вступ Грузії у України у НАТО. Таку заяву російський президент Медведєв зробив у Гавані. Він виказав задовольнення, що у цьому питанні перемог здоровий сенс. Раніше держсекретар США Кандаліза Райс заявила, що не маючи відбитися на будучому тижні зустрічі міністра України НАТО у Брюсселі, і вона не буде настоювати на наданні Україні і Грузії статусу сябрів у Північно-Атлантичному альянсі. На північному заході Афганістану у бої з талібами загинули 13 урядових військовців. Так само повідомляється, що 11 військовців поранені, 16 захоплені талібами. У часі шматгодинної операції в провінції Бахдис, поводля афганських уладів, забито 7 талібов. Президент Грузії Михайло Саакашвілі черговим разом обвинуватив Москву у ініціюванні грузино-осетинського воєнного конфлікту. Виступаючи у Тбілісі перед парламентською комісією, яка розслідує причини цього конфлікту, Саакашвілі підкреслив, що рішення Тбілісі зробити напад на Повдньову Осету із 7 жнівня було відказом на російське воєнне вмішання на території іншої держави. Улади Німеччини закликали неоткладно визволити 3 своїх громадян, затриманих у Косові на попідозрені у дочиненні до вибуху. Це були новини.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Некоторые темы сегодняшней программы. Беларусь хочет переглядеть цены на российский газ. Экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. У Могилеве отбылся страйк будовников. Это да иншее тягом наступных 25 хвилин, але найперш поведомление на коррупцийную тему. Александр Лукашенко звольнил 4 высокопоставленных супрацовников Министерства внутренних справов. Олександр Шурко звольнений з посади першого намісника міністра, начальника кримінальної поліції. Віктор Фелістович звольнений з посади намісника міністра, начальника головної управи кадрів. Віктор Мельников звольнений з посади начальника департаменту фінансів і тилу. Лідія Іванчикова звольнена з посади начальника департаменту громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ. Згодно з указом Олександра Лукашенки, усі звольнені залічені у розпорядженні міністра. 13 листопада на нараді у питаннях боротьби з корупцією Олександр Лукашенко заявив об отриманні земельних участків високопоставленими супрацовниками МУС у обход закону і будівництві на цих участках шикованих домов. До економічних тем. Урад Білорусі ініціює нові перемови з Росією про ціну газу у 2009 році, заявив сьогодні віце-прем'єр Андрій Кобяков. Чи вдасться офіційному Мінську збити ціну на російський газ, передає Олесь Дощинський.
Середньогадова ціна на газ для Білорусі сьогодні склала 125 доларів за 1000 кубометрів. Цягом году російський посол Олександр Суриков називав різні лічби коштів на наступний год – до 240 доларів. А у листопаді амбасадор відзначив, що ціна на газ для Білорусі на початку 2009 року може бути меншою, ніж сьогодні. Мовляв, час працює на Білорусь, падають кошти на нафту. Сьогодні білоруський віце-прем'єр Андрій Кобяков заявив, що великою часткою року оцінка ціни на газ імкліво росла з уліком росту ціну на нафту. Але тепер ціни на нафту упали і є предмет для перемови з російським боком. Білоруський бок ініціює перемови, сподіваючись прийти з російцями до згоди. Прес-секретар старшині правління «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що позиція російського боку сходить з дійного контракту на п'ятигодовий термін.
Ми вважаємо, що у нас є всі необхідні документи, регулюючі поставки, плюс діючий контракт, який в тому числі предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег.
Спадар Куприянов покуль не сказав конкретно, колькі ж може каштувати газ для Білорусі. Але до яких лічбів його кошт буде ближайшим? До ціну на газ для Європи або для України?
Може бути, просто як-то вже подзабили, о чому ми договорилися, які параметри заложені в контракті. Річ йде про те, що, согласно формулі, ціна розрахується від європейської, з вичитанням експортної пошлини, розходів на транзит газу і з використанням понижання коефіцієнта по наступному году коефіцієнт 0,8.
Поводле економіста Леоніда Злотникова питання, чи удасться офіційному Мінську збити ціну на газ, політичне. І на його повинні відказувати політики, а не економісти.
По формулі ціни на газ на самій справі у першому кварталі наступного года може бути більш висока ціна, тому що ціна на газ йде з лагом амаль на півгода за ціною на нафту. З таким відставанням, коли гэта ж саме формула приміняється для увеличение цены на газ на другие кварталы и далее, то она повинна упасть. Посол Суриков заявил, что максимум, что цена на газ может быть навод ниже за ту цену, якая існує сегодня. А вот что дотечится формулы, то она не завсёды применяется. Например, по этой формуле в 2008 году цена на газ повинна была быть около 200 доляров, але она не была установлена по политичным мотивам. Что будет на наступный год, и будет она применена, и будет принято политическое решение, это отказ повинен
Заявив свободі мінський економіст Леонід Злотников. Тим часом віце-прем'єр Андрій Кобяков сьогодні публічно признав, що всесвітній економічно-фінансовий кризис закранув і Білорусь. Про це він заявив на сумісному посіданні депутатів обидвох палат Національного сходу Білорусі. На посіданні побував Володимир Глот.
Андрій Кобяков сказав депутатам.
Повністю збігати последствий кризису не вдасться нікому, в тому числі і нашій економіці. У нас нет внутрішніх предпосилок для зарождення кризисних ситуацій. Угрози і осложнення можуть пристікати тільки із обстоятельств внешньої економічної кон'юнктури.
Економічний спад у сусідніх країнах, які традиційно найбільш купляють білоруські вироби, поводле віце-прем'єра, уже відбивається на білоруській промисловості.
Падає спрос і покупальська способність як російського, так і українського потребителя на продукт білоруських промислових організацій, що в свою чергу приводить до росту запасів готової продукції. Найбільш серйозні наслідки такого спаду вже відчули на собі експортери машиностроєвої продукції підприємства Мінпром. Похожа ситуація присутствує по ряду товарних позицій концерна «Білнефтехім» і «Білбіофарм».
У виніку росте відмовна сальдо Білорусі у знішнім гандлі. Про гэта свідчать наступні лічби з офіційної статистики. За 9 месяцев, параунально з аналогічним летошнім періодом, адмовная сальда павелічилася на 888 мільйонов доляров і досягнула 2 мільярдов 744 мільйонов доляров. Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка відзначає, у Білорусі складські запаси павелічуються, у той час, як во всім світі, ад їх терміново позбавляються.
От сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дык жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часам попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилася знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чым раней. На питання журналістів, коли її відмінять, віце-прем'єр відказав: а 6-й годині вечора того самого дня, як тільки скінчиться усесвітній кризис. Леонід Заїка каже, що любую ситуацію треба спочатку уважливо розглядіти з усіх боків, а не сподіватися тільки на заборонні постанови.
Правительство, з однієї сторони, хотіло би обмежити імпорт.
Уряд, з одного боку, хотів би обмежувати імпорт. Нехай собі. Але ж з другого боку, коли підходить грамотно, то тепер можна зробити вигідні метові закупки. Наприклад, у Польщі, де бройлерна птушка тепер продається за 97 центів за кілограм. Так купляйте, хто перешкоджає. Навіщо тратить корми? Нехай наші птушкофабрики знаходяться у стриманому режимі. Альбо купіть легкові автомобілі, які будуть на 30% тоннішими. Альбо якісні машини хуткої допомоги. Альбо обсталювання для древопрацовчих заводів. Тут потрібні такі господарські, я б сказав, кемліві і вельми хуткі підход.
Достатньо такий смітливий і дуже швидкий підход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одне урядове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кабяков причиною такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Я сам на помежі між Могилевской і Витебской областью. Достатково зайти в місцеву краму і як поглядіти, як працює наша промисловість. Зайшовши у краму, я бачу сало коштом 18 тисяч, соєк трьохлітровий, гурков більше за 10 тисяч. Ну, я маю можливість порівновувати. Я все порівновую з коштом золота. Грам золота коштує біля 40 тисяч. Ось 2 кілограми сала коштує теж біля 40 тисяч.
Цілком огляд дзвінку слухачів «Свободи» слухайте хвилин праз 15. Економічний кризис починає викликати у Білорусі перші страйки. Годинний попереджальний страйк сьогодні провели будівники Могилевського будівничого управління номер 129. Нагодою сталася невиплата заробку. Про те, як розвивалися події, розповідає Андрій Білогубов з Могильова.
У страйку взяли удел 30 будовников, которые возводят 129-квартирный дом. Поводле одного страйкуцев, Миколая Расюка, акция протесту должилась амаль годину. Будовники звиноватили керавництва в порушении працовной домовы.
По коллективному договору последний срок выдачи заработной платы 25-го. А 25-го заканчиваются все платежи. Потом идет пеня. Люди возмутились и провели 27-го стихийную забастовку. Приехал наш руководитель и обещал, что зарплату дадут вечером 27-го. Сегодня уже 28-е, зарплаты нет.
Тлумачить подстави акции протесту Миколай Расюк. Начальник будовничої управи Александр Латушка подтримливая потребования своих подначаленных. Однако лишить, что заробок выплатить.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили просто в банке, пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сьогоднішній страйк довжився близу години. Поводле Расюка, до страйковців приїхали головний інженер Руслан Парханцов і намісник генерального директора будовнішого тресту «Лавсанбуд» Олександр Бурчик. Їм удалося переконати будовників вийти на працівне місце. Заробок же пообіцяли виплатити у понеділок. У свою чергу будовники попередили, що коли обіцяння не буде виконане, страйк одновлять. Кольки ж будовників могло долучиться до своїх колегов-страйковців?
Людей на сьогоднішній день от 380-400 чоловік. У нас 30% управління – це спецкомендатура поселенців, яка без професії і по второму розряду.
Зазначає Олександр Латушка. Поводле Миколая Росюка на будовлі кваліфікований спеціаліст отримлює до 800 тисяч рублів.
Розповів «Свободі» начальник будовничої управи номер 129 города Могильова Олександр Латушка. Ви слухаєте Радіо «Свобода», з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департаментів МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Говорить Радіо Свобода, гаряча міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трайдент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раніше невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у ділової столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і 2 п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейським культурним центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принаймні 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забітих, тіє 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеному готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини нечеканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джитун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди були спокійні, а після того, як нехто крикнув, що вони вертаються, почалася паніка. Узнікла цісканіна, ми почали штурхати одно одного. Вельми добре поводили себе офіціанти, і я справді вельми удячний тому чоловіку, який штурхнув мене на підлогу, і він літерально врятував мені життя. Вокол усе було розбито, повсюль кров. Я так само був увесь мокрий від крові. Однак усе, що я мав, це удар по голові і невелика драпина.
Франція послала самоліт у Мумбай, щоб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Обламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично усклали відповідальність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії у приватності заявив, що нападники прийшли дзвонку.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі – правопереємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида» про КДБ прогучить хвилин праз 25. 3 снежня Европейская комиссия збирається представить пропанову усходнього партнерства 6 постсоветським країнам, у тим ліку Білорусі. Учора в Варшаві комісар Євразв'язу у справах знішньої політики Беніта Феррера Вальнер упершиню подробязно представила деталі пакету. З польської столиці повідомляє Олексій Діковіцький.
Поводле спадарні Вальднер, головні елементи, на які будзе абапірацца усходнія партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучання да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтаю збудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межі шматбакового супрацоўніцтва будуть визначені у часі саміту країн-сябрів Євразвязу і країн, долучених до політики Сходнього партнерства у весну наступного року. З нашого боку, ми б хотіли представити максимально добру пропонову, яка б принесла користь країнам, до яких ця пропонова скерована. Адзначила Беніта Ферера-Вальднер. Говорячи у Варшаві про те, наскільки реальні шанси Білорусі долучитися до політики європейського сусідства, спадарня Вальднер заявила: коли ми побачимо, що білоруські влади йдуть наперед, що не буде у Білорусі більше політичних в'язнів, процедура реєстрації недержавних організацій і медіа спроститься, тоді треба буде сказати: добре, запрошуємо вас долучитися до європейської політики сусідства. Між тим, міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що буде натискати на своїх колегів у Європі, каб тіє погодилися разом обнизити кошти шенгенських візов для білорусів.
Я вже обнижив два рази ціни
віз. Я вже двоє обнизив кошт польських національних візов для білорусів з 60 до 35 євро, а потім з 35 до 20 євро. І ми будемо далі натискати на наших партнерів, каб обнизити для громадян у Білорусі і кошти шенгенських візов.
Віз Шенген.
У часі сумісної пресової конференції з Бенітой Фрера-Вальднер Радослав Сікорський навіть запропонував білоруським чиновникам адмислові курси, де б вони могли ознайомитися з функціонуванням європейських демократій, а потім використати гетеї веди на Радзімі.
Розповідав Олексій Діковіцький з Варшави. Політолог з зареєстрованого у Вільні Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов так оцінив перспективи удзелу Білорусі у анонсованій Брюсселем програмі Усходнього партнерства.
Визначений статус самого уділу Білорусі в цій програмі, поскольку зараз Білорусь ще не виконала всіх умов для нормалізації стосунків з Європейським Союзом. Тому ця програма, вона як довготерміновий орієнтир для Білорусі, натурально, вона вельми привабна. Для Білорусі найбільш важливо просунутися якомога далі у справі нормалізації з Європейським Союзом, як мати можливість удільничати у програмі партнерства. Ця програма і анонсування зараз актуалізують необхідність мати Європейському Союзу вельми конкретний роудмеп, дорожку карту для нормалізації стосунків.
Зазначив політолог Дзяніс Мільянцов. Програмі Усходнього партнерства Євразв'язу присвячена і сьогоднішня експертиза свободи, яка прогучить одразу після випуску новинок.
У чим сенс нового проєкту Європейської комісії? Чи зможе Білорусь його включитися? Про що свідчить інтерв'ю Олександра Лукашенки агентству «Франс Прес»? Гэта ідэ іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку выклікалі на савет прафілактыкі юрыдычнага факультэту БДУ, дзе яны вучацца. У чым іх вінавацяць, высвятляла Любоў Лунёва.
Тетяна Шапуцька вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзённому відділенні. Дівчину затримали 7 листопада разом з поплічниками каля помніка Дзержинському. Тетяна тримала розтяжку «Комунізм під трибунал». Спочатку усіх завезли у міліцію Ленінського району, а потім склали протоколи за удел у несанкціонованій акції і відвезли на 3 суток у турму на Окрестіна. Після виходних судді залічили усім термін знаходження під вартою у термін покарання і відпустили. Тетяна Шапуцька довідалася, що супрацовники КДБ 7 листопада, не глядячи на виходний день, наведали ректорат БДУ з претензіями на кон того, що в університеті кепска ведеться виховавча праця. З Тетяною розмовляв намісник декана, старшиня совету профілактики Андрій Шедловський.
Розповів, що вони відсочують мене ще 7 листопада. Тоді, одразу після нашого затримання, до ректора БДУ приїхали люди з КДБ, з адміністрації президента, які обвинуватили його у тим, що його студенти ганьбять головну вину України. З нагоди цього у понеділок відбудеться совет профілактики, на яким буде вирішатися, чи буде винесена строгая вимова за порушення статуту університету, який не дозволяє здійснювати правопорушення, чи це буде протизаводжка і третій курс.
Наста Лойка вучиться на 3-м курсі на заводчному відділенні. На суді яна стверджала, що удільницей акції не була, але робила фотоздимки для сайту «Молодого фронту». З Настою Лойкою так само мав розмову Олексій Шедловський.
Сказали, что за это подглядено, может быть, умова, строгая умова, так самое включение. Але он сказал, что покольки мы не сдавали ши сессии, наша постраховость еще не мая никаких показчиков, само, уже это все будет просто некая вымова.
Спадар Шедловскі повідомив, що дівчатам не обов'язково присутнішати на посідженні Совету профілактики. Достатково письмового тлумачення. Йон відмовився дати коментар Радіо Свобода. Акції молодофронтовців викликали у супрацовника УКДБ нервову реакцію, коли ахоўнікі Верховного суду затримали неповнолітню Юлію Михайлову і Насту Палажанку за удзел у пікеті «Нюрнбенський процес над комунізмом», першими приїхали супрацовники КДБ. Яны пыталіся у дзяўчат, што тыя маюць супраць камуністычнай ідэалогіі, гаворыць Наста Палажанка.
КДБшники, они лишат себе переемниками той философии того життя, что пропоновал Дзержинский. Супрацовники КДБ, они безумовно мкнулись зрозуміти, насколько глубоко мы ориентуемся в этой теме и насколько свядомо мы будем ее отстаивать. И они зазначали весь час, что як вы можете вести супрац коммунистов, коли ваш, например, мои деды, они воевали. Где мы отказываем розницу, что есть особа, что есть идеология, та злочинная идеология, которая забивала миллионы людей. Мы будем мкнуться, поднимать снова и снова эту тему.
Акції молодофронтовців супраць комунізму будуть відбуватися у різних городах Білорусі. Молодофронтовці будуть ладити пікети і роздавати інформаційні бюлетені.
Розповідала Любов Луньова. А на черзі передача «Дзвінки на свободу», яку підрихтував Єгор Майорчик.
Ад страляніни і вибухів у індійському місті Мумбаї загинуло більше за 140 чоловік. Терористи захопили закладників у двох готелях – «Тадж-Махал» і «Аберой». Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхны ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, как поглядеть, як работает наша промысловость. Сало коштом 18 тысяч, слоек трехлитровый гурков, боль за 10 тысяч. Я все поравновываю с коштом золота. Грамм золота каштуя каля 40 тысяч, и вось 2 килограмма сала каштуя тоже каля 40 тысяч. А чому не знижается кошт на бензин, коли знизился кошт на нафту? Все вельми просто лечу. Потому что транспортная частка складает прикладно 10%. И вот коли знизится кошт на паліва, то треба знижать на всю на гэтую вытворчасть. А это потягнет целый ланцуг этих проблем.
Аутор наступного телефонования параўновывает жыццё у Беларуси и Польши.
Это Володя з Бреста. Я ось назираю польське телебачення, і в опошні дні часто передають об'яву для жахарову Варшаву, яким сповнилося більше за 65 год, пропонується набити льготний проїзний білет за 40 злотих на цілий год. Це на наші деньги менш, ніж 30 тисяч білоруських рублів. І стільки ж прикладно коштує білет на місяць, а там можна цілий год їздити. І ще передають, що тим, кому сповнилось 70 років і більше, можуть їздити безплатно. Ось це, я розумію, забота о пенсіонерах, о ветеранах. Справжнє демократичне государство. Не то, що у нас говорять на словах. Не зря викинули з кабельних сетей польські телеканали і забороняють ставити антенни, щоб люди не смотрели, щоб не могли порівняти правдиву інформацію, де більше заботяться о насильництві, о людях у нас или в поміжних країнах.
Украинах. 26 листопада за инициативы шерогу демократичных молодевых организаций у Менску отбылся круглый стол «Коммунизм як античеловечая идеология. Лишбы и факты». Сам факт проведения такого круглого стола выкликал неоднозначную реакцию слухачоу свободы, и уже некольки дён яны спрачаются про плюсы и минусы коммунистичной системы.
Лукаш позвонил на свободу и хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумаем, Слухач, что робила советская власть. У нас везде в магазинах было грязно. Везде расфасовки не было купить. Был только хлеб черный и один батон. И везде был мусор, бескультурье. Вот теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачёву, ему многие лета.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Это был огляд телефонования наших слухачов. Одразу после выпуску новинов передача «Экспертиза свободы».
Двадцать година тридцать хвилин у Менску, Пражской студии новина Алена Струва. Сегодня в Беларуси у свете. Президент Беларуси Александр Лукашенко звольнил 4 высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справ, наместников министра Александра Шчурко и Виктора Филистовича, а так само керовников департаментов Министерства внутренних справ Виктора Мельникова и Лидию Иванчикову. 13 листопада на нараде о питаниях боротьбы с коррупцией Лукашенко заявил об незаконном затримании ими земельных участков и будовництве на их шиковных домах. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў МІЦ віцэ-прэм'еру Раду Беларусі Андрэя Кабякоў. Ён растлумачыў, што ініцыятыва беларускага боку, выкліканая паніжэннем усясветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты, зыходзячы з якіх вызначаецца кошт газу. Кіраўнік Беларусі Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%, падзенне выкліканае усясветным фінансавым крызісам. Урад Беларусі вырашыў надаць беларускім дзяржаўным банкам дапамогу ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Кіраўніцтва краіны ў якасці прычыны такога рашэння назвала патрэбу прадпрыемстваў ў дадатковых крэдытных рэсурсах на ўмовах эканамічнага крызісу. Комісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацый і СМІ спросціцца. Заява прагучала ў Варшаве ў часе сустрэчы з міністрам замежных справ Польшчы. У паласе Газа адбылося сутыкненне паміж ізраільскімі вайскоўцамі і палестынскімі баевікамі. Паводле паведамленняў, найменей адзін баевік забіты, двое параненыя. Была і юрыстка ЮКАСа Светлана Бахміна, якая знаходзіцца ў зняволенні, нарадзіла дачку. Маці дзіця адчуваюць сябе добра, тым часам у Расіі працягваецца збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнта Расіі вызваліць Бахміну, якая адбывае пакаранне за эканамічнае злачынства. На паўночным захадзе Афганістана ў баі з талібамі загінулі 13 урадавых вайскоўцаў, пра гэта перадалі афганскія ўлады. Улады Нямеччыны заклікалі неадкладна вызваліць 3 грамадзянаў краіны, затрыманых у Косаве па падозрэнні ў дачыненні да выбуху ля офісу прадстаўніка Еўразвязу ў Прыштыне. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і яго суразмоўца Таццяна Процька будуць гаварыць пра феномен КДБ.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Таццяны Процькі хвілінаў праз 12. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Европейская комиссия выступила с пропановой подписать погоднение помеж Евразвязом и шестью краинами постсоветской просторы об створении агульной европейской экономичной зоны. Чем откажет Беларусь на пропановы Европейской комиссии? Это питание за круглым столом эксперты за свободы обмерковывают. Керовница офису за демократичную Беларусь Ольга Стужинская из Брюсселя и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Новый проект Усходноевропейского партнерства означает пэўную корректировку вонкавай политики Евразвязу. Кавказская война, выклик с боку России, подштурховывая Европу, менять акценты, больше уваги надавать региону Усходней Европы. У чем сенс этого проекта, огучанного Европейской комиссией? Спадарня Стужинская.
Па-першае, трэба сказаць, што гэты праект яшчэ не быў агучаны афіцыйна. Гэта адбудзецца толькі 3 снежня. І трэба мець на ўвазе, што да 3 снежня яшчэ могуць быць унесены нейкія праўкі ў тэкст гэтай прапановы. Гэта першае. Па-другое, гэта папера Еўрапейскай камісіі была прадстаўлена ў адказ на прапанову Швецыі і Польшчы, которая была выдадзена 10.5 года таму. Сэнс, як і кажацца ў паперы, гэта больш цесныя кантакты з краінамі Украінай, Малдовай, Беларусію, Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, таксама падпісанне так званай асацыяцыйнай дамовы. Але тут таксама трэба мець на ўвазе дзве рэчы. Па-першае, там ёсць такі сказ, который я не ведаю дакладна, ці застанецца ў канчатковай версіі паперы, але сказ чытаецца наступным чынам, што гэтая прапанова ёсць дапаўненнем да адносінаў Еўразвязу з Расіяй. Я ведаю, што ў Еўрапейскай камісіі былі спрэчкі наконт таго, пакінуць гэта ці не, мы яшчэ не ведаем, ці гэта застанецца. І другое, як было вельмі добра сказано ў адным з артыкулаў тут у Брюсселі, што Беларусь застаецца краінай у дужках, так сказаць. Таму удзел Беларусі ў гэтай прапанове будзе залежыць цалкам ад развіцця сітуацыі ў краіне ўнутры.
Спадар Фёдараў, а вы як бы ацанілі гэтыя новыя прапановы Еўрапейскай камісіі адносна краіны Усходняй Еўропы?
У прынцыпе, вельмі пазітыўна. Я нагадаю, што гэтыя прапановы Польшчы і Швецыі, з якіх, власна кажучы, усё і пачалося, былі зроблены з-за таго, што вядомая еўрапейская палітыка добрасуседства, якая распрацавана была Еўразвязам некалькі гадоў таму і зараз фактычна ўжо ў пэўным сэнсе дзейнічае, у значнай ступені арыентаваная больш на краіны міжземнамор'я. Асабліва зараз, калі ў еўрапейскім звязі старшынствуе Францыя, прэзідэнт якой лічыць ці не галоўным полной своей задачи это зрабіць больш інтэнсіўнымі контакты з краінамі арабскага свету міжземнага мора. У пэўным сэнсе краіны Усходняй Европы, на якіх таксама была разлічана гэтая палітыка, засталіся у цяні, і таму Польшча і Швецыя вырашылі крыху паправіць гэтае становішча.
Новы дакумент Еўракамісіі з'яўляецца падчас пачатку дыялогу новага этапу дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам. Праект Усходнеевропейскага партнёрства адкрывае перад Беларусю новыя магчымасці, прэферэнцыі, і афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты дакумент у цэлым станоўчая. Але каб скарыстацца ім, узамен Беларусь павінна выканаць пэўныя ўмовы, зрабіць сур'ёзныя ўнутраныя рэформы, адаптаваць сваё заканадаўства да еўрапейскага. І неяк цяжка ўявіць, што беларускія ўлады пойдуць на гэта. Таму вось існуе меркаванне, што Беларусь можа ўключыцца ў гэты праект у поўным сэнсе толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд. Спадарня Стужынская, а як вы ацэньваеце магчымасці Беларусі ўдзельнічаць у гэтай праграме?
Я тут цалкам пагаджуся са спадаром Міленкевічам, каторы ў адным са сваім інтэрв'ю сказаў, што гэта вялізны шанец для Беларусі. І я абсалютна з ім згодна. Это сапраўды першая такая прапанова з боку Еўразвязу. І, дарэчы, першая такая рэакцыя з беларускага афіцыйнага боку. Канешне, брацца судзіць, як беларускі ўрад скарыстаецца тай прапановай, я не магу, мы ўсе это вельмі хутка ўбачым, але на гэты момант ёсць вельмі шмат пазітыўных сігналаў, таму я думаю, што шанцы ў нас вялікія.
Спадар Федару, а вы як мяркуеце, якія перспектывы ўключэння Беларусі ў гэтую праграму?
З принципового пункту гледжання перспективи сапраўды вельмі широкие. Калі б оппозиции пропоновывали нечто подобное кольки годов тому, она была б цалком задоволеная. Это цалком отповядало б имкненням белорусских демократичных силов. Але у меня есть великие сумнения относно того, что официальный Минск пойде на гэтый проект. Ну, в всяким разе, у полной меры. Мне вельмі тяжко уявить, например, что Беларусь погодится ввести у себе этот знакомитый АКИ законодавства европейского звезда. А тут выключению быть не повинно. Это необходимая умова вот этого взаимодействия. Другое питание, так само вельми сумнивное для меня, это то, что на Беларусь будет распавсюджена юрисдикция Европейского суда. Я тут никак себе не уявляю, как это белорусские влады пойдут на такое. По-третье, то, что сказала Ольга на конт России. Останется эта фраза у тексте документа тене, неведомо, але сама идея развития диалога с Россией никак не уписывает у сутность того документа, який мы зараз обмярковываем. На мой погляд, этот документ как раз больше накіраваны на то, каб зрабіць нейкий пояс бяспекі паміж Евразвязом і Россией, тым больше, что у документе специально оговорывается, что в дадзеным выпадку гаворка про уступление гэтых краінаў усходнеевропейских у Евразвяз не ідзе. Таму при ўсіх выдатных намерах мне падаецца, что чакаць нейкага такого сапраўды пазітыўнага не на словах, а на справах ставлення з боку беларускай кіраўніцтва не выпадае.
Конечно, говорить про выполнение белорусским боком усих умовов и полного удела Беларуси может быть, правда, крыху еще рано, але знову же это питание застается открытым. Але, например, вот меня зацікавил такий пункт у этой паперы, что кошт на визы шенгенские для громадян Беларуси может быть снижен навод без так званого Visa Facilitation Agreement. Для Беларуси ее развяз готовый будет снизить кошт визы навод без этой паперы, которая повинна быть для такой процедуры. Так что калі, может быть, мы не будем бачить хутка полный результат, то все ж таки частково, я думаю, что измены будут.
Тыя краіны, адносна якіх арыентавана гэтая праграма, даволі розныя. І Украіна, Беларусь, Малдова, Азербайджан. Мне падаецца, што ўсё ж такі павінна быць некая дыферэнцыяцыя. Праграма персанальна арыентаваная на кожную канкрэтную краіну.
Там прописано, что зразумело, что это все краины разные и относимы с ними, в принципе, у рамках этой программы, але с кожной будут свои особные домовленности, залежности от того, какая ситуация в Украине и так далее.
Как сгадала моя собеседница, Беларусь, как быцем, в неких душках находится. И навод для того, как пачать в этой перамовы, Евразвяз хотел бы отрымать отсюль певные сигналы, в первую чергу, на кон демократизации. На жаль, у меня покуль нема уповненности, что эти сигналы отсюль придут.
У Брюсселі настрой і надалі працягваць дыялог на умовах таксама каштоўнасцей. Это не значыць, што ее развяз, скажа, што ну вот добра эканамічныя рэформы там і гэтак далей, але тут каштоўнасці будуць і надалі ісці паралельна з усімі астатнімі умовамі.
У інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» Лукашэнка адзначыў, што Беларусь не збіраецца ўступаць у Евразвяз і НАТО. Але ўвогуле мне падалося інтэрв'ю даволі міралюбівым. Хоць НАТО трэба было б распусціць, лічыць беларускі кіраўнік, аднак у з'яўленні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшы ён не бачыць нічога страшнага і заклікае ЗША і Расію да кампрамісу. Хоць Беларусь збіраецца ствараць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй, і купляць расійскія ракеты «Іскандер», але гэта, на яго погляд, руцінныя планавыя дзеянні, а не адказ на планы Злучаных Штатаў. А як бы вы ацанілі ўвогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву «Франс Прэс»? Спадар Фёдару.
Сапраўды, я згоден з вами ў тым, што яно выглядае вельмі міралюбіва. Дарэчы, цяжка было б чакаць іншага апошнім часам, калі на самой справе адбываюцца пэўныя зрухі ў адносінах Беларусі з Еўропай. Я б не назваў іх вельмі значнымі, але адмаўляць іх наяўнасць таксама немагчыма. Іншая справа, што ў гэтым інтэрв'ю ўсё ж галоўны акцэнт быў зроблены на эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта зразумела, бо крызіс на парозе, ці ўжо ў хаце, і трэба нейкая дапамога, бо ў Расіі Расія у самой зараз справи не надто видатна, і по-друге, Росія потребує за свої преференції ніяких політичних відказів, політичних погодненнів, чого, безумовно, білоруське керівництво не вельми жадало б робити. Таке складане ураження, справді, з одного боку, як би цим заклик до супрацовництва, з другого боку, йде певне обмежування. Наприклад, ті претензії, безумовно, такої вітливої формі, які були виказані, ті питання були зададені на конт політичних зняволених і так далі, вони отримали доволі жорсткий відказ, жорсткий у тим сенсі, що нічого гэтага немає, все гэта придумано білоруською опозицією. Ось гэтий настрой застається непримиривим, і гэта не дає підставу чекати ніяких значних зрухов у сенсі демократизації країни.
Так, Лукашенко сказав, што ў Беларусі дэмакратыі не менш, чым у Францыі. Гаспадарня Стужынская, вось апошнім часам Лукашенко дае інтэрв'ю заходнім медыям амаль кожны тыдзень. Якое это ўражанне робіць на еўрапейскую грамадскасць? Як тут сляды ангельскага піарщика лорда Белла, ці адчуваюцца яны ў Еўропе?
Огульное уражение такое. Это вельми добро, что Беларусь пишут. Будь то интервью с Лукашенко, альбо информация про финансовый форум в Лондоне. Огульное уражение тут, и все зазначили, что информация про Беларусь явилась. И я лечу это вельми позитивным. На мой погляд, вот, коли завтра Беларусь признает незалежность Осетии и Абхазии, это, разумело, не успримется позитивно у Евразвязи, али не будет иметь такого велизного значения. Але вот коли суд над спадаром Борозенко закончится несколькими годами тюрьмы для его, то я думаю, что Беларусь мае все шансы скончить диалог с Европой там, где он починался. У меня такое уражение. После войны у Грузии особливо, так само починаючи с газовой войной вещи попередних годов, мы заправды маем зусім іншую ситуацию. На мой погляд, шансов, что белорусское керавництво на гэты раз больше серьезно ставится до своих размов с Европой, и что вот эти заявы нашего керавництва заправды есть больше реальными, то мне здається, що яно так. А чи ли є мій позитивний настрой?
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Чим адкаже Білорусь на пропанови Європейської комісії? Гетую тему обмірковували керівниця Офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська з Брюсселю і політолог Андрій Федоров з Мінську. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз основні теми з сьогоднішньої програми.
Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департамента МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перамови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Ради Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочища Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.
А зараз Беларуска Атлантида. У цикле «Життё і смерть мітаў» сёння прапануем перадачу КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай.
КДБ – Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людей і у новой суверенной Беларусі. Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый, але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі станоўчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, і якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напэўна, сами ж, кадыбісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, нешмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу ўзгадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама ўзгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць скурапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, станоўчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тим не мені, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты. Месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей, была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы, КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму, што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць. Памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна. Памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляныя 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Таціана, кажуць, што за часы Другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы, сучасныя, немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадэбістаў, баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя. І іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампраметуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьметнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, романтычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звыш чалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапалякаў, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звышчалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па-беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процкая.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Свабода слова ад ліга ці маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды. Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соус. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў радыё Свабода Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабода.